Passio Domine nostri Jesu Christi, secundum Ioannem. In illo tempore, egressus est Iesus cum discipulis suis, transtorrentem cedron, ubi erant hotus inquam introibit ipse, et discipuli eius. Sciebant autem et Iudas, qui tradebant eum locum, quia frequenter Iesum convenerant, idu cum discipuli suis. Iudas ergo cum accepisser cohortem, et a pontificibus et fariseis ministros, venit idu cum natenis, et facibus et almi. Iesus itaque sciens omnia, quae ventura erant super eum, processit et dixit eis.
Quem queritis?
Respondit et erum.
Iesum Nazarenum.
Et dixit ei Iesum.
Ego sum.
Stabant autem et Iudas, qui trabebant eum cum ipsis. Ut ergo dixit eis ego sum. Habierunt retrosum et ceciderunt in terram. Iterum ergo interrogavit eum.
Quem queritis?
Ide autem dixerum.
Iesum Nazarenum.
Respondit Iesus.
Dixi vobis, quia ego sum. Si ego me queritis, sinite os amiere.
Ut in plero into sermonum dixi, quia cacos dedisti mici, non perili ex eis quemquam. Sermo ergo Petrus abens, gladium eduxit eum, et percusit pontificiis servum, et abscidit auriculam eius dexteram. Erat autem nomen servo Marcus. Dixit ergo Iesus Petro.
Mite gladium tuum in vaginam, calicemque dedant mihi pater, non bibam illum.
Quos ergo et tribunus administere iudeorum, comprehenderunt Iesum et ligaverunt eum, et adduxerunt eum ad annam primum, erant enim socer Caiphae, qui erunt pontifex anni illius. Erat autem Caiphas, qui consilium dederant Iudeis, quia expedit unum hominem mori pro populo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus, ait illus discipulus. Discipulus autem illi erant notus pontifici, et introibit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabant ad ostium fortis. Exhibit ergo discipulus alius, qui autem notus pontifici, et dixit ostiarie, et introduxit Petrum. Dicit ergo Petro ancilla ostia dia.
Num quire tu ex discipulis as homines istius?
Dixit ide.
Non sum.
Stabant autem servi et ministri et prunas, quia frigo serat, et cale faciebant se. Erat autem cum eis et Petrus, stans et cale faciebant se. Pontifex ergo interrogavit Iesum, de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit Iesus.
Ego palmam locutus sum mundo, ego semper docuisti in synagoga et in templo, quum nes Iudei conveniunt, et occulto locutus sum nicil. Quid me interrogas? Interroga eos, quiad eram quid locutus sim ipsius? Et eixicum quid ixerim ego?
Haec autem cum dixisen, unus astisens ministrorum dedit alapam Iesum dicens.
Sic respondes pontifici.
Ad respondit ei Iesus.
Sin male locutus sum, testimoniam per ibe de malo, siniatem bene, quid me cedis?
Admissi Deo manus ligatum ad Caiphas pontificem, erant autem Simon Petrus, stans et cale faciem se. Diserunt ergo ei.
Num quid tu ex discipulis eius hast?
Negavit ille et ixi.
Non sum.
Dicit ei unus ex servis pontificis, coniatus eius cuius abscindit Petrus auriculam.
Non ego te vidi in acta cum illo.
At interum ego negavit Petrus, et statim gallus cantavit. Ad adducunt ego Iesum a Caipha in praetorium. Erat altem mane, et ipse non introierunt in praetorium, ut non contaminare tu, ut manducarent pasca. Aesivit ego Pilatus ad eius foras sentixit.
Quem accusationem apertis, adversus hominem hum.
Responderunt et dixerunt ei.
Si non esset hic malefactor, non tibi tradidissemus eum.
Dixit ego eis Pilatus.
Accipite eum vos, et secundum legem vestram judicate eum.
Diserunt ego ei Iudei.
Nobis non licet, interficere quem quam.
Ut semel Iesu imperetur quem dixi, significans quam te esset multitudus. Introibit ergo iterum, in praetorium Pilatus, advocavit Iesum ad dixit ei,
tu es rex Iudeorum.
Respondit Iesus,
atemit seu hoc dicis, an ali dixerentibi de me.
Respondit Pilatus,
num quid ego Iudeusum, gens tua et pontifices, tradiderunt mihi, quid fecisti?
Respondit Iesus,
regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique detertarent, ut non traderetur Iudeis, nunc autem regnum meum non esse.
Decidit atque ei Pilatus,
ego rex est tu.
Respondit Iesus,
tu dicis, quia rex sum ego. Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimoniam peribiam veritati. Omnis qui ex est veritate audit vocem meam.
Dicit ei Pilatus,
quid est veritas?
Alcum hoc dixisse, iterum exhibit ad Iudeos, adicit eis,
ego nullam invenio in eo causam, est autem consuetudo vobis, ut unum dimittam vobis in pasca, vultis ego dimittam vobis, regem Iudeorum.
Lam aberunt ergo egos resursum omnes dicentes,
nonunc sed Barabbam,
erant autem Barabbas latro. Tunc ergo apprehendit Pilatus Iesus, et flagellavit, et milites plectentes coronam de spinis imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circumcederunt eium, et veniebant ad eium, et dicebant,
Ave rex Iudeorum,
et habet ei alla pars. Exhibit ergo iterum Pilatus foras, et dixit eis,
ecce aduca vobis eum foras, ut cognoscatis quia nullam invenio in eo causam.
Exhibit ergo Iesus potens coronam spineam, et purpureum vestimentum, et dixit eis,
ecce homum,
cum ego vidisent eum pontifices et ministri, clamabant dicentes,
crucifige, crucifige eum.
Dicit eis Pilatus,
accipite eum vos, et crucifigite. Ego enim non invenio in eo causam.
Responderunt ei Iudei,
nos legem habemus, e et secundum legem debet mori, quia filium Dei se fecit.
Cum ergo audisit Pilatus sermonem, magisti murit, et id ingressus est praetorium iterum, et dixit ad Iesum.
Unde est tu?
Iesus altem responsum non dedit ei, dicit ergo ei Pilato.
Mihi non loqueris, ne scis quia potestatem habeo, crucifigerete, et potestatem habeo, dimitterete.
Respondit Iesus,
non haberes potestatem adversum me ullam, nisi tibi datum esse et super. Proteria qui me tradidi tibi, maius peccatum habet.
Et eis inde querebant Pilatus, dimittere eum. Iudei autem clamabant dicentes,
sium dimittis, non es amicus Caesaris, omnis enim qui se regem facit, contradicit Caesaris.
Pilatus autem cum adicero semones, aduxit foras Iesum, et sterit pro tribunali, in locum qui dicitur, listos trostos, et ebriei autem gabatam. Erot autem parasceve pasche, ora quasi sexta, et dicit Iudei,
ecce rex veste,
idi autem clamabant,
tole, tole, crucifige eum,
dicit eis Pilatus,
regem vestrum crucifigam.
Responderunt pontifices,
non habemus regem, nisi Caesarem.
Tunc ego tradidit eis illum, ut crucifigere tu. Susceperunt autem Iesum, et adduxerum, et baiulant sibi crucem, exhibit in eum qui dicitur Calvariae locum, Hebraice autem Golgatha, I ubi crucifixerunt eum, et cum eo alios duos incati, merium autem Iesum. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus, res Iudeorum. Unc ego titulum multi Iudeorum legerum, quia prope civitatem erant locus, ubi crucifixus est Iesus. Erat scriptum Hebraice Crece et Latine, dicebant ergo Pilato, pontifices Iudeorum.
Noli scrivere, rex Iudeorum, sed quia ipse dixit, rex sum Iudeorum.
Respondit Pilatus,
quod scripsi, scripsi.
Medites ergo cum crucifixi senteium, acceperunt vestimenta eius, ad fecerunt quato patens, unicuique militi patem et tunicam. Erat autem tunicam in cos utilis, de super contexta peltatum. Dixerunt ego ad invicem.
Non scindamus ea, sed sociam ode illa cuiusi.
Ut scriptura implerento dicens, patiti sunt vestimenta mea sibi, et investimenta mea miserum satem. Milites quidam ec fecerum, stabant autem juxta crucem Iesu, Mater eius et soror matris eius Maria Cleophe, et Maria Magdalene. Cum vidis et ego Iesu matrem, et discipulum stantem quem dirigebant, et dicit matris sue.
Ecce filius tuus.
Deinde dicit discipulo.
Ecce mater tua.
Et essi laudo, accepit eum discipulus in sua. Post ea sciens Iesu, quia omnia consumata sum, ut consumareto scriptura dixi.
Sit sium.
Vas ego erat positum, aceto plenum, ili autem spongiam plenum aceto, isopo circumponentes obtulerunt orie ius. Cum ego accipis et Iesus acetum dixi.
Consumatum est.
Ant inclinat capite, tradidit spiritum. Iudei ego quoniam parisive eram, ut non remanerent in cruce corpora sabbato, erat enim magnus dies ille sabbati, rogaverunt Pilatum, ut frangeretur eorum cura, et olerentur. Venerunt ego milites, in primi quidem fregerunt cura, et alterius qui crucifixus est cum meo. Ad Iesum autem convenisent, ut videreunt eum iam motum, non fregerunt eius cura. Sed unus minitum lancea, latus eius aperuit, et continuo exhibit sanguis et aqua. Et qui vidit testimonium, peribuit ad verum testimoni, cum eius et illi scit qui venat dixit. Ut et vos credatis. Fatas enim me, ut scriptura implereto, os non communit exiit eo. Et iterum illa scriptura dicit, videbus in quam transfixerum post. Ec aut imrogavit Pilatum Iosef, Abba Maranatheo, eo quod essi discipulus Iesu, ocultus autem propter metum Iudeorum, ut tollere corpus Iesus, et permisit Pilatus. Venit ergo, et uli corpus Iesus. Venit, autem et Nicodemus, qui venerant ad Iesum nocte primum, ferens mictorum mirei ad aloes, quas ili prascentum. Acceperunt ego corpus Iesus, et ligaverunt illud liteis cum aromantibus, sic ut mos et Iudei sepelire. Autem in loco ubi crucifixus cotus, et in ora monumentum novum, in quo nodum quisquam positus erat, ibi, ego propter parascivem Iudeorum, quia iuxta erant monumentum, possuerunt Iesus.